Min egen erfaring med den mærkværdige dame, kort som den var, overbeviser mig om, at hun sidder inde med mystiske kræfter, stærke nok til at forbløffe selv den mest indgroede rationalist. Jeg ved ikke, hvorfor Hasrat Babajan pludselig skulle have grebet ind i Mehos liv og sluppet ham løs på en karriere, hvis resultat, hvad enten det nu bliver en farse eller af virkelig betydning, vi endnu har til gode. Men jeg ved, at hun var i stand til at gøre noget ved ham, som støtte jorden væk under hans fødder. Det kys, som hun gav ham, var intet i sig selv, men fik betydning som den symboliske overdragelse af hendes psykiske indre nåde. Den mærkværdige hjernetilstand, der udviklede sig hos ham som resultat deraf, er af betydning med henblik på hans senere historie. Mit sind fik en stærk rystelse, som i nogen tid bevirkede heftige svingninger, fortæller han mig en gang med henblik på denne begivenhed. Han var øjensynlig ganske uforberedt derpå. Han havde ikke gennemgået nogen uddannelse eller nogen disciplin, der gjorde ham egnet til, hvad der måtte svare til en yogisk indvielse. Da jeg var ven med Beba i hans ungdom, sagde hans disciple Abdullah, var han aldrig interesseret i religion eller filosofi. Han var altid meget mere optaget af sport, leg og sjov. Han spillede en stor rolle i vores skoles diskussioner og andre virksomheder. Hans pludselige optagethed af åndelige sager overraskede os. Jeg tror, at den unge Mehr fuldstændig mistede balancen som resultat af denne uventede oplevelse. Dette var øjensynligt nok, da han henfaldt i en halvidiotisk tilstand og opførte sig som en menneskelig robot, men det er ikke så øjensynligt nu, da han har genvundet sit helbred. Jeg tror ikke, at han er vendt tilbage til det normale som et menneskeligt væsen. For nogle mennesker er en pludselig overdrivelse af religion, yogisk trance eller mystisk ekstase lige så egnet til at bringe dem ud af ligevægt som en pludselig overdosis af visse bedøvelsesmidler. Kort sagt, jeg tror, at Mehr Beba ikke er kommet sig efter den første beruselse, og at manglen på ligevægt stadig eksisterer som resultat af den kolossale forvirring, som i den unge alder ramte hans sjælelige egenskaber. Jeg kan ikke på anden måde forklare den mærkelige opførsel, som han fra tid til anden udviser. På den ene side viser han alle en mystikers egenskaber, kærlighed, mildhed, religiøs intuition, og så videre, men på den anden side viser han tegn på forfølgelsesvanvid. Han overdriver alt, hvad der berører ham selv. Denne tilstand findes også blandt religiøst begejstrede, som oplever pludselige, men midlertidige ekstaser. De kommer ud af dem med bevidstheden om, at der er sket dem noget mægtigt. Det er kun et nyt skridt for dem at gøre krav på åndelig storhed, og så begynder de at grundlægge nye gudsdyrkelser eller at danne mærkelige selskaber med sig selv som leder. Guddommeliggørelsen af sig selv, troen på, at de er messias, bestemt til at frelse hele menneskeheden, er det sidste skridt, som tages af dristigt mindretal. I Indien er der mænd, som trakter efter den ophøjede bevidsthed, som yoga giver sine tilhængere, men som ikke er villige til at betale den pris i uddannelse og disciplin, som den kræver. Derfor tager de bedøvelsesmidler som opium og hashisher og opnår på den måde en farverig imitation af hin transcendentale bevidsthed. Jeg har iagttaget disse forfaldnes opførsel og opdaget, at en egenskab, eller last, er fælles for dem alle. De overdriver i utrolig grad de små og store hændelser i deres liv og fortæller oplagte løgne i den faste tro, at de fortæller sandheden. Heraf udvikler forfølgelsesvanvidet sig, som er selvbevidsthedens overdrivelse til den fuldstændige forblindelse. Nogen af de uligevægtige egenskaber, som karakteriserer sådanne ulykkelige menneskers karakter og liv, kendetegner også Mehr Beba, men med den indskrænkning, han stiger aldrig ned til de dybder af slethed, som det er muligt for dem at synke hen i, fordi oprindelsen til hans abnormitet ikke er bedøvende midler, men en åndelig og velmenende oplevelse. For at låne et udtryk fra Nietzsche, så er den parsiske messias menneskelig, alt for menneskelig. Der bliver snakket meget om det tidspunkt, da han vil bryde sin tavshed. Man undrer sig over, om han nogensinde tør gøre det, men der skal ikke stor skarpsindighed til at se, at hans stemme, hvis den omsider kommer til at lyde, vil lyde forgæves for verdens øren. Ord kan ikke udvirke mirakler. Hans overilede profetier bliver måske opfyldt, måske ikke. Hvad der betyder noget, er, at profeten selv har vist sig upålidelig, hans løfter bliver ikke holdt, hans forudsigelser slår ikke til, og hans opførsel er både egoistisk og uregelmæssig. Han illustrerer ikke i sin egen opførsel det høje budskab, som han påstår at bringe til andre. En sådan mands budskab må nødvendigvis falde for døve øren. Hvad med hans ivrige tilhængere? Vil tiden med kolde hænder berøve dem deres illusion? Det er usandsynligt. Historien om Mehabeba er typisk for indiske godtroenhed og giver en udmærket illustration på styrken af den mangelige indisk karakter. Jeg har hverken plads eller tålmodighed til at påpege dem, men det er en kendsgerning, at Mehabeba har begået brøler og på hvert eneste trin af sin løbebane. Det samme har jeg. Men han påstår, at han er en guddommelig inspireret messias, medens jeg er mig mine begrænsninger som almindelig dødelig alt for pinligt bevist. Det er min anskuelse, at Mehabebas tilhængere aldrig vil indrømme, at han kan begå fejltagelser. De hævder altid naivt, at der ligger et eller andet mystisk bag alt, hvad han siger eller gør. De er tilfredse med at følge ham blindt, sådan som de er nødt til det, for fornuften ville snart gøre oprør mod, hvad de må sluge. Min egen erfaring med ham tjente kun til at bestyrke og uddybe den kynisme, der har udgjort så meget af mit liv, og til at bestyrke den radikale skepsis, der dækkede den indre følsomhed, som ledte mine vandringer til dette land. Over hele Østen har der været stadig hentydninger til en kommende begivenhed, som ville vise sig at være den største ting, historien har givet os i mange hundrede år. Profetien om en ankomst hæver hovedet blandt Indiens brune ansigter. Tibets befolkning, de mandløjede masser i Kina og de gamle gråskæg i Afrika. Tiden er moden for den levende og andægtige orientalske indbildningskraft, og hvor rastløse tid giver et varsel om denne begivenheds nære forekomst. Hvad er mere naturligt for Mehor end at betragte denne pludselige psykologiske forandring som et tegn på hans egen messianske bestemmelse? Hvad er mere naturligt end hans tro på, at han en dag kan kundgøre sig selv for en verden, der er slået med ærefrygt? Hvad er mere naturligt for hans egen lydige flok end at udbrede efterretningen om deres messias' ankomst? Ikke desto mindre er man nødt til at fordømme de teatralske metoder, han har benyttet. Ingen stor religionsstifter, som er navnet værdig, har nogensinde benyttet dem eller vil sandsynligvis bryde hundreder af årtusinders åndelige etikette. Jeg har en skummel mistanke om, hvilken form denne i øjnefaldende helgens fremtidige indfald vil tage. Men tiden vil afsløre dem for verden, bedre end jeg kan. Nu da den lange eftertanke nærmer sig sin ende, behøver jeg ikke at nægte, at mange ophøjede udsagn er blevet mig meddelt gennem Mehors smidige fingre. Men når han stiger ned fra sine religiøse inspirationer, således som han må gøre det, og værdigs at tale om sin egen personlige storhed og personlige held, så er det tid at tage skoene på igen. For så er det sandsynligt, at menneskehedens fremtidige leder bliver dens vældige der udråbstegn en. Mehabeba har siden da været i Vesterlandene og der samlede en dyrkelse om sig. Han lover stadig vidunderlige ting, som skal ske, når han bryder sin tavshed. Han har været adskillige gange i England, har tilhængere i Frankrig, Spanien og Tyrkiet og har 2 gange været i Persien. Han har foretaget en teatralsk rejse gennem Amerika og fik en storslået modtagelse i Hollywood, hvor Mary Pickford og Tallulah Bankhead interesserede sig for ham. Et stort jordstykke blev erhvervet til hans vesterlandske hovedkvarter. Han er stadig tavs under sine korte, impulsive rejser fra land til land, men han har opnået en vis berømmelse. 15. kapitel. Et besynderligt møde. Punktum. For anden gang drager jeg omkring i det vestlige Indien uden mål og med. Træt af at rejse i støvede jernbanekupéer og med ubekvemme oksekærre tager jeg min tilflugt til en gammel, men solid automobil sammen med en hindu, der både er ledsager, chauffør og tjener. Punktum. Vi rejser igennem skiftende landskaber. I skovdistrikterne gør chaufføren holdt, når natten falder på, hvis han ikke er i stand til at nå en landsby i tide, og vi holder hvil, til dagen gryer. Natten igennem holder han et stort bål ved lige ved hjælp af grene og kviste. Han forsikrer mig, at flammerne holder vilde dyr borte. Leoparder og panter jager i skovene, men et almindeligt bål indjager dem frygt nok til, at de holder sig i respektfuld afstand. Ikke sådan med chakalerne. Inde blandt bjergene hører vi deres triste gøen ganske tæt ved os. Og om dagen ser vi lejlighedsvis gribe, der kommer susende ned fra deres opholdssted højt oppe under den metalblanke himmel. Punktum. Sent en eftermiddag, medens vi kører hen ad en vej, der er tæt dækket med støv, indhenter vi et ejendomligt par, der sidder ved vejkanten. Den ene er en midaldrende hellig mand, der sidder på huk i nogen tyndbladede buskes skygge og tilsyneladende er fortabt i navlebeskuelse. Den anden er hans ungdomlige tjener, sandsynligvis en discipel. Den ældre mands hænder er foldede, hans øjne er halvt lukkede i grublen, og han sidder fuldkommen ubevægelig, mens vi kører forbi. Ikke så meget som et blik kaster han på os, skønt hans ungdommelige tilhænger stirrer sløvt på vor vogn. Der er noget i mandens ansigt, der tiltrækker mig, og får mig til at gøre holdt. Min hinduledsager går tilbage for at spørge dem ud, og det lykkes ham omsider at komme i samtale med den unge mand. Punktum. Da han kom tilbage, meddelte han mig foruden en mængde ligegyldige enkeltheder, at parret virkelig er mester og discipel, at den ældre mand er Shanti Das, og at han ifølge den unge mands udsagn er en yogi med usædvanlige evner. De vandrer fra landsby til landsby og er allerede kommet et langt stykke vej dels til fods og dels med toget, efter at de for 2 år siden rejste fra deres fødeland Bengalen. Punktum. Jeg tilbyder dem at køre med, og de modtager straks tilbuddet, den ældre mand med milønne, den yngre med impulsiv taknemmelighed. Sådan går det til, at vognen en halv time senere sætter et besynderligt blandet selskab af i den næste landsby, hvor vi beslutter at tilbringe natten. Punktum. Vi har ikke set en sjæl på vejen undtagen i nærheden af landsbyen, hvor vi så en dreng, der vogtede en lille jordrejet magre køer. Eftermiddagen er langt fremskreden, og vi står ved landsbybrønden og drikker en forfriskende, men tvivlsomt farvet væske. De 40 eller 50 hytter, der udgør landsbyens eneste gade, med deres uregelmæssige græstækkede tag og lave, uregelmæssige mure, gør mig en smule nedtrykt ved deres triste udseende. Nogle få indbyggere sidder med korslagte ben i skyggen foran deres utiltrækkende boliger. En grå, trist kvinde med halvt skjulte, indskrumpede bryster nærmer sig brønden, stirrer på os, fylder sin messingkande med vand og begiver sig på vej hjem. Punktum. Min hinduledsager samler grejerne til at lave te med og forsvinder for at finde landsby Ørstens bolig. Yogien og hans trofaste discipel sidder med korslagte ben i støvet og hviler. Yogien taler ikke engelsk, men jeg har allerede i vognen opdaget, at hans discipel kan en smule, selvom det næppe er tilstrækkeligt til at holde en ordentlig samtale ved lige. Efter nogle få forsøg indså jeg, at det var bedre at vente til om aftenen med den samtale, som jeg har besluttet mig til at sikre mig, så kan jeg stole på min hindutolks medhjælp. Punktum. I midlertid har en lille skare mænd, kvinder og børn samlet sig omkring os. Disse indbyggere i det indre kommer sjældent i berøring med europæere. Jeg har ofte fundet det interessant at tale med dem, selvom en sådan samtale kun afslører en ufordærvet og enfoldig livsopfattelse. Børnene er til at begynde med sky, men jeg vinder dem ved at give dem nogen få anas. De betragter mit vækkeur med undren og naiv henrykkelse, mens jeg stiller på viserne og lader det ringepunktum en kvinde nærmer sig yogien og kaster sig foran ham på åben gade, berører hans fødder og fører derefter sin finger til sin egen pande. Min hindu tjener venter tilbage med landsby øversten og meddeler, at tiden er færdig. Han er universitetsuddannet, men har intet imod at fungere som bærer, chauffør og tolk, for han er ivrig efter at studere mit vesterlandske livssyn og nære håb om, at jeg en dag vil tage ham med til Europa. Jeg behandler ham som ledsager og med så meget venlighed, som jeg føler, hans gode forstand og karakter fortjener. Imidlertid er yogien og hans disciple blevet indfanget og ført bort til en hytte. Disse landsbyfolk er i sandhed venligere end deres brødre i byerne. Mens vi går hen til landsby Ørestens hus, ser jeg vesthimmelen rød med bag de fjerne bjerge, medens en appelsinfarvet sol slukkes. Vi standser ved en forholdsvis statelig hytte, og da vi er kommet indenfor, benytter jeg lejligheden til at takke Øversten. Jeg er overvældet over æren ved deres besøg, svarer han ligefremt. Vi hviler os efter at have drukket te. Det korte tusmørke skygger hviler over markerne, og jeg kan høre kvæget blive drevet hjem til natten. Lidt efter går min tjener ud for at besøge yogien, og det lykkes ham at bane vej for mig. Han fører mig til en af de mere jævne hytter. Jeg træder ind i det firkantede, lavloftede rum med lærstampet gulv. Der er næsten ingen møbler, kun nogle få lærpotter ligger omkring den primitive arne bolig. En bambuskæp, stukket ind i muren, fungerer som klædeskab, og klæder og pjalter hænger ned fra den. I et hjørne står en messingvandkande. Jeg tænker på, hvor ødestedet ser ud i den primitive lampes blegeskær. Sådan er den fattige bondes humør forladte bekvemmeligheder. Yogiens disciple hilser mig på sit dårlige engelsk, men hans mester er ikke til stede. Han er blevet kaldt til en lidende moder, for at han kan give hende sin velsignelse. Jeg venter, til han kommer tilbage. Omsider hører vi en lyd udenfor på gaden, og derefter kommer der en høj skikkelse til syne i døråbningen. Han træder alvorligt ind i værelset. Da han ser mig, hilser han med en håndbevægelse og mumler nogle ord. Min tjener hvisker oversættelsen, hilsen Saib. Gud beskytte dig. Han afslår mit tilbud om et bomuldstæppe til at sidde på og sætter sig på gulvet med korslagte ben. Vi sidder over for hinanden, og jeg benytter lejligheden til at studere ham nærmere. Han er sandsynligvis 50 år gammel, skønt hans tjavsede skæg får ham til at se ældre ud. Hans hår hænger i indfiltrede lokker, der når skuldrene. Hans mund er alvorlig og uden smil. Men hvad der slog mig mest, da vi først mødtes, og slår mig nu i dette øjeblik, er det besynderlige glimt i hans kulsorte øjne, deres strålende glans. Jeg ved, at sådanne overjordiske øjne vil forfølge mig i dagevis. De har rejst meget, spørger han stilfærdigt. Jeg nikker. Hvad mener de om mesteren Mahasaya? Spørger han pludselig. Jeg er forbløffet. Hvor kan han vide, at jeg har været i hans hjemland Bengalen og besøgt Mahasaya i Calcutta? Jeg stirrer et øjeblik forvirret på ham og besvarer så hans spørgsmål. Han har vundet mit hjerte, svarer jeg, men hvorfor spørger de? Han ignorerer mit spørgsmål. Der opstår en forvirret tavshed. Jeg forsøger at holde samtalen gående ved at sige, jeg håber at træffe ham igen, når jeg på en ø kommer til Calcutta. Kender han dem? Skal jeg bringe ham deres hilsen? Yogiene ryster på hovedet. De vil aldrig se Mahasaya igen. Netop i dette øjeblik kalder jeg med dødskulden på hans ånd. På ny tavshed, så siger jeg, jeg interesserer mig for yogiernes liv og tanker. Vil de ikke fortælle mig, hvorledes de blev yogi, og hvilken visdom de har erhvervet dem. Shanti Das opmuntrer ikke mit forsøg på at udspørge ham. Fortiden er kun en askehob, svarer han. Forlang ikke, at jeg skal stikke min finger i asken og samle døde erfaringer sammen. Jeg lever hverken i fortiden eller i fremtiden. I menneskeåndens dybder er disse ting ikke mere virkelige end skygger. Det er også den visdom, jeg har erhvervet mig. Dette er forvirrende. Hans stive, præstelige holdning bringer mig ud af fatning. Men vi, der lever i denne tidsbestemte verden, må lægge mærke til dem, indvender jeg. Tid, spørger han, er de sikre på, at noget sådant eksisterer? Jeg er bange for, at vores samtale er ved at glide ud i det fantastiske. Skulle denne mand virkelig besidde de vidunderlige evner, som hans disciple hævder? Højt siger jeg, hvis tiden ikke eksisterede, så ville både fortiden og fremtiden være her nu. Men erfaringerne belærer os om det modsatte. Så, hvad de mener, er, at deres erfaring, verdens erfaring, siger dem det. De vil da ikke antyde, at de har en anden opfattelse af sagen. Der er sandhed i det, de siger, lyder det besynderlige svar. Vil det sige, at fremtiden viser sig for dem? Jeg lever i evigheden, svarer Shanti Das. Jeg søger aldrig at udforske de begivenheder, som de kommende år vil lade gå hen over mit hoved. Men kan de det for andre? Hvis jeg ønsker det, ja. Jeg er fast besluttet på at få klarhed over dette. Så kan de altså gøre dem et begreb om de begivenheder, som vil finde sted, kun til dels. Menneskenes liv bevæger sig ikke så glat, at enhver enkelthed er klarlagt for dem. Vil de så afsløre den del af min fremtid, som de kan se? Hvorfor vil de vide det? Jeg tøver. Gud har ikke uden grund kastet et slør over, hvad der skal ske i fremtiden, fortsætter han næsten strengt punktum. Hvad kan jeg sige? Jeg får en indskydelse. Alvorlige spørgsmål beskæftiger mit sind. Jeg er kommet til deres land i håb om at kaste et lys over dem. Måske vil der være en ledetråd for mig i det, de kan fortælle mig, eller måske kan jeg få at vide, om jeg er ude på en forgæves søgen. Yogien vender sine funklende sorte øjne imod mig. Under den tavshed, der opstår, bliver jeg endnu en gang imponeret af denne mands alvorlige værdighed. Han gør et så ufejlbarligt vist indtryk, som han sidder der med korslagte ben, at han forvandler sine simple omgivelser i denne fattige hytte i en fjern junglelandsby. For første gang lægger jeg mærke til et firben, der iagttager os fra den øverste kant af muren. Blikket fra dets perleagtige øjne forlader os ikke, og dets fantastisk brede mund er så unaturlig, at jeg næsten tror, det griner ad mig. Punktum om sider finder Shanti Das ord. Jeg kan ikke smykke mig med lærdommens polerede UVC, men hvis de vil lytte til, hvad jeg har at sige, så vil deres rejse ikke være forgæves. Tag tilbage til det samme sted, hvor de begyndte deres rejse i Indien, og før nymåne vil deres ønske være opfyldt. Mener de, at jeg skal vende tilbage til Bombay? Ja, jeg er forbløffet. Hvad kan denne bastard af en halv europæisk by betyde for mig? Jeg har aldrig der fundet noget, der kunne hjælpe mig i min søgen, protesterer jeg. Punktum Shanti Das ser koldt på mig. Der ligger deres vej. Følg den, så hurtigt som deres fødder kan bære dem. Spil ingen tid, men skynd dem tilbage til Bombay i morgen. Er det alt, hvad de kan sige mig? Der er mere, men jeg har ikke bekymret mig om at udforske det videre. Han er på ny tavs. Hans øjne bliver udtryksløse som stillestående vand. Lidt efter siger han, de vil forlade Indien og vende tilbage til Vesterlandene før næste jævndøgn. En alvorlig sygdom vil ramme dem umiddelbart efter, at de har forladt vor jordbund. Sjælen vil kæmpe i det ødelagte legeme, men det er endnu ikke tid for den til at undslippe. Og så vil skæbnens skjulte veje komme for dagens lys. For den vil sende dem tilbage til Avarta, Indien, så og de i alt kommer til at besøge os tre gange. Selv nu venter en vismand på dem, og for hans skyld, eftersom de er bundet til ham ved gamle bogen, vil de komme tilbage og bo iblandt os. 1. Tiden har bekræftet den første halvdel af denne forudsigelse. Han tier, åndssvag skælven går over hans øjne. Da han senere ser mig ind i øjnene, siger han, de har hørt det. Der er ikke mere at sige. Resten af vores samtale er ligegyldig og uden betydning. Shanti dasvære sig ved at indlade sig i videre diskussion om sig selv, så jeg sidder tilbage og undrer mig over, hvordan jeg skal opfatte hans besynderlige ord. Skønt jeg føler, der ligger noget bag dem. Punktum der indtræder et fornøjeligt øjeblik, da hans unge discipel under en kort samtale med mig alvorligt spørger, ser de ikke noget sådant blandt yogierne i England? Jeg forsøger på at tilbageholde et smil. Der er ingen yogier i England, svarer jeg. Punktum alle har siddet stille og tavse aftenen igennem. Men da yogien gør tegn til, at samtalen er forbi, nærmer ejeren af hytten, sandsynligvis en bonde, sig og spørger, om vi vil dele hans jævne måltid med ham. Jeg svarer, at vi har mad med i vognen, og at vi vil gå over til landsby Øverstens hus og tilberede den, eftersom Øversten har tilbudt at huse os i et værelse for natten. Men bonden svarer, at han ikke vil have. Det skal siges, at han har glemt, hvordan man er gæstfri. Jeg fortæller ham, at jeg har spist godt i dag og beder ham ikke ulejlige sig. Han trænger imidlertid på, så hellere end at skuffe ham tager imod hans tilbud. Det passer sig dårligt for mig at tage imod en gæst uden at give ham noget at spise, siger han, mens han byder mig et fad med ristet korn. Punktum jeg ser ud gennem det hul, der gør tjeneste som vindue. Månens blege sejl kaster et svagt lys gennem hullet, mens jeg tænker på den venlighed og fine karakter, som man så ofte træffer hos jævne, ukyndige bønder. Ingen universitetsuddannelse, ingen forretningsdygtighed kan gøre det ud for den degeneration af karakteren, som så ofte kendetegner folk i byerne. Punktum. Og da jeg har sagt farvel til Shanti Das og hans discipel, løfter bunden den billige lygte, der hænger i loftet, ned og ledsager os ud på gaden. Jeg følger i min tjeners spor, vi har hver en fakkel i hånden, til det sted, hvor vi skal være for natten. Jeg kan ikke falde i søvn, for imellem mine tanker om den mystiske yogi fra Bengalen, lyder chakalernes uhyggelige skrig og Panaunis ejendomlige langstrakte hylen. Punktum. Selvom jeg ikke følger Shanti Das råd efter bogstaven, så vender jeg dog vej om vej tilbage til Bombay. Da jeg er kommet dertil og har fået mig installeret på et hotel, bliver jeg syg. Punktum. Indespærret mellem fire vægge, træt på sjælen og syg på legemet, begynder jeg for første gang at se mørkt på tilværelsen. Jeg synes, jeg har fået nok af Indien. Jeg har rejst mange tusinder af kilometer i dette land og ofte under vanskelige forhold. Det Indien, jeg har søgt efter, kan ikke findes der, hvor europæere holder til, hvor middagsselskaber, dans, bridge, whisky og soda danner mønstret i et tiltrækkende billede. Ophold i byernes indiske kvarterer har, hvor det har været muligt, hjulpet mig i min søgen, men har ikke været godt for mit helbred, og ophold i distrikterne inde i landet og i junglelandsbyer med uegnet føde og dårligt vand, uregelmæssig livsførelse og tropisk søvnløshed, har vist sig at være farligt. Mit legeme er nu en tung byrde på et smertensleje. Jeg spekulerer på, hvor længe det vil vare, inden jeg bryder sammen. Mine øjne er tunge af mangel på søvn. Måneder igennem har det været mig umuligt at fordrive den søvnløshed, der ubarmhjertigt har fulgt mig igennem dette land. Og nødvendigheden af at færdes med varsomhed imellem de mærkelige mennesketyper, jeg er kommet i berøring med, er gået mig stærkt på nerverne. Nødvendigheden af altid at være i ligevægt, er på samme tid at være kritisk og modtagelig, mens jeg trængte ind i Indiens hemmelige bagland, har taget stærkt på mig. Jeg har måttet lære, hvordan jeg skulle færdes imellem virkelige vismænd og blandt tåber, som antager deres egoistiske fantasterier for guddommelig viden, mellem sande religiøse mystikere og rene mystikkræmmere, pseudo-hellige mænd, der arbejdede med sort magi og sande tilhængere af yogaen.